Pois tal e como xa anunciábamos, achegámonos hoxe a Chapela, porque ali os veciños viven en unha situación de preocupación e de alarma polos continuos roubos e os actos de vandalismo que sofre a parroquia dende hai meses. En diferentes roubos, tanto en vivendas como en establecementos comerciais e de hostelería, e tamén actos vandálicos contra os coches que están estacionados na rúa. Pintadas en edificios públicos son situacións ás que se enfrontan os veciños desta parroquia en demasiadas ocasións, segundo denuncian. Alertan, din que se senten abandonados e que hai pouca vixilancia policial na parroquia, o que facilita a actividade dos vándalos. Máis dunha vintena de vehículos foron vítimas de roturas de cristais, en roubos, rayazos na carrozaría e picadas de neumáticos. Escoitamos a Jorge.
Non podes deixar nada abierto tampouco, ni deixar nada por aí, tens que deixar porque vienen te lo rayan. Aquel está rayado por a parte de atrás. Ya lo encontré rayado. Cuando lo dejé aquí el otro día, está rayado todo por atrás.
Entre os veciños existe preocupación, sobre todo logo da vaga de roubos que afectou tamén a varias vivendas na zona de Cidadelle e San Vicente de Trasmañó, como nos explica María.
Que sí, que escoitei de alá de arriba que roubaran varios chalés e bueno, aquí tamén xa fai tempo tamén roubaran a esa banca cando estaba aí, fixeron por atrás un lutrón e roubaron a dúas veces.
Claro, cando é así sempre estamos preocupados porque non sabes se che vai tocar a ti, porque entonces, pero podemos facer, máis que cerrar a porta, outra cousa non.
De feito, a Policía Nacional desmantelaba hai uns días unha banda de albaneses que cometeran roubos en varias casas de Chapela e Trasmañó, así como noutros municipios da zona. Desde entón, reduciuse considerablemente o roubo en vivendas. En Natividad, que a veciña de Trasmañó, advirte que logo desa vaga de roubos apreciou máis presenza policial na zona.
Por Trasmañó, sí, hubo aí unha racha que sí, que estuveron roubando. Ahora, habitualmente, parece que pasa máis a policía. Habitualmente, ahora, a policía está máis seguido por Trasmañó. Hai tempo non pasaba ali, ni unha vez o ano pasaba. Pero ahora sí, pero bueno, que ahora parece que se calmou un pouco o asunto, xa non están entrando a roubar.
A preocupación dos veciños persiste, xa que en algúns casos os ladróns non só roubaron, senón que tamén actuaron con violencia, causando destrozos nas propiedades.
Onde estuveron entrando en Trasmañó, que eu son de aí de Trasmañó, e era xente nova, non era xente maior. Porque se dices xente maior, vale, pois sí, van pola pensión ou van por isto. Pero non, porque hubo casas ali que hasta chegaron a destrozar por dentro. Buscaban joyas, buscarían cartas, buscaría que foran, pero non chegaron a coller nada, porque estos veciños meus marcharon unha semana e pico de vacacións e desfixeron a casa por dentro toda. E hai outra ali que lle roubou, que entraron dúas veces a roubarlle, unha non atoparon nada, en outra roubaronlle dúas televisións e ora a casa está á venta.
Denuncia a Natividad que os propietarios viven unha situación de auténtica indefensión. Exixe o dereito a sentírense seguros, polo que demandan máis presenza policial.
Chegas de traballar, te atopas uns individuos dentro, que faz? Porque se reaccionas mal, ainda eres prejudicada, ainda por encima de ser a túa propiedade, eres prejudicada, non lle podes tocar, entendes? Entón, iso é o que a eles xa se axuda a entrar máis. Porque antiguamente dicía xente maior, lle pegas un pau, eso está, vale, lle pegas un pau, pero ainda por encima de este denuncia, eres prejudicada a ti que están no teu domicilio. Entón, que faz? Os deja roubar? No. Entón, pois iso, a ver, ou a policía toma man en pasar máis pola parroquia, se vigilar máis e controlar, que pa iso estamos pagando. Estamos pagando unha seguridade. Entón, que pasen máis a menudo polas parroquias ou que voten a andar ou que vayan en cabalo ou en moto. Pero que haya máis vigilancia policial. Iso que necesita o ciudadano. Por zonas que non estás ubicada na ciudad ou así que é máis... Porque ti marchas a traballar tranquilamente, teu home marcha a traballar tranquilamente e cando chegas a casa non sabes como atopala. Entón, iso que necesita realmente estar un pouco máis tranquilos.
Recoñece tamén Beatriz que ante o número de casos que vai en aumento na parroquia nos últimos tempos cada vez hai máis preocupación.
Dicían que últimamente sí que había máis actos vandálicos ou máis roubos, pero non sei. Non son nada medosa, pero esas cousas que están pasando a miúdo un pouco, sabes, impresiona. Eu que sempre veño de noite, a ver que pasa. Se agora hai máis, a ver se un día, sabes, polo susto tamén, porque a mí roubarme, pero polo susto que che poden dar.
Os afectados consideran tamén que a falta de iluminación pública nas principais rúas de Chapela en horario nocturno axuda a que os vándalos actúen impunemente e que non haxa testemunhas que os poidan delatar. Bea, que fai diariamente a pé o traxeto entre Teis e Chapela pola noite, advirte que esa falta de iluminación favorece esa sensación de inseguridade.
Eu veño dende Teis todos os días camiñando entre as 11 e as 12 da noite. As apagan, que, ves que as apagan, sabes? Non sei por qué. Que poden aforrar con eso. Hai momentos, sabes, a esas horas que ves que van apagando todas as... Non sei se son eu, camente, porque van apagándolas todas ao longo do camiño. Entón se puña que a xente se dalle medo a min. Como non penso niso, pero a ver, hai xente que ten medo, claro, supoño. Debe ser que a millón, pois non sei, a partir das 11:30 apagamos tal, sabes? Supoño que será por iso, pero chamoume a atención. Chefe, porque o vexo todos os días. Entre as 11:30 de aí para adiante. E chega un momento que non ves moito,
Pois todos os veciños coinciden en que unha maior presenza policial e tamén unha mellora na iluminación sería unha boa medida disuasoria para evitar roubos e actos vandálicos. Así o entende Daniel, que resenta unha cafetería na zona. Advirte que, sobre todo os domingos, cando case non hai actividade nesa zona, producense máis roubos, o que xenera alarma entre os veciños.
Eu penso que podrían pasar algunhas patrullas máis, pero tampouco creo que sea ese o problema máis grave, porque hai outros sitios que hai mesmas patrullas, hai menos roubos. Pero supoño que o desolado da zona os domingos é o mellor, porque isto foi o domingo pa luns, ou non sei, ou sencillamente que o vixiaron e miraron que era fácil e tal, no do bar, non? E non sei, a verdad que non sei. E logo nas casas, pois van a xente maior. As casas que foi en San Vicente, por aí vai a xente maior. Eu sei dun caso tamén dunha casa que lle entraron a roubar, que eles están traballando todo o día, e si, chegaron a casa e se atoparon coa situación, non? E foi pola tarde, poño que sí, que o teñen vigilado, e fan eso, andan a controlar a xente que, pues, o que traballa ou así, pero bueno, tento evitar bastante falar deso polo tema de non preocupar a xente. É que é bastante, a verdad que está pasando bastante máis do que tiña que pasar. Sobre todo hai 3-4 semanas cando foron esos roubos aí arriba, pois sí, a xente estaba bastante preocupada.
Pois o Bar a Esmorga foi un deses establecementos que sufriu roubos nos últimos días. Hai agora unha semana a súa propietaria atopouse coa desagradable sorpresa ao abrir o establecemento o pasado luns na Avenida de Redondela. Foi un roubo aparatoso, xa que os ladróns utilizaron o método do butrón dende un edificio anexo. Traspasaron dúas paredes ata chegar ao local, pero ningún veciño se decatou.
Entraron por ese edificio y a las 6 de la tarde se pusieron a trabajar ahí adentro, pues había una bañera tirada, la pusieron así de pie y trabajaron dentro de la bañera. Pero bueno, el ruido por el hueco del edificio tiene que ser criminal. Y nadie hizo nada, ni nadie llamó a nadie. Yo de hecho no estaba aquí en Chapela, que yo me fui a una comida afuera, pero nadie escuchó nada. Una señora escuchó ruidos que en principio cogió miedo y se metió dentro de casa. Pero después dijo, seguramente que son vecinos haciendo obras. Y nada más, me encontré el petate cuando llegué por la mañana. Y yo vi escombro en el suelo y de hecho miré para el techo. Dije yo, ojo, cayó el techo abajo. Pero no, era eso.
Unha vez dentro do local, os ladróns esnaquizaron a caixa rexistradora, levaron diñeiro en efectivo e varias botellas. En total, case 2.000 euros nun roubo que, segundo Isabel, debeu ser moi rápido.
Me llevaron todo, yo de hecho suelo dejar la caja con llave para que no te la destroces si algún día te entran. No debían saber abrirla, que me la destrozaron igual para sacar el dinero y después el dinero que tenía yo por ahí, de cambios y de cosas. Y unas cuantas botellas y tal, pocas botellas. Maquinaria, no me llevaron nada. Yo creo que fue la cosa de entrar muy rápido, Porque me llevaron así el dinero que tenía muy tal, las máquinas, me forzaron esa máquina, la de tabaco, que solo con un golpecito ya estaba abierta, no la terminaron de abrir y las demás tienen arañazos, ya ni se molestaron. Quedaron las máquinas en tatos, sí, yo creo que fue en poco tiempo.
O método empregado polos ladróns sorprendeu os axentes que acudiron ao lugar e agora están a esperar a investigación policial.
La policía quedó flipando de cómo entraron. Me dijeron que esto solo se hacía en bancos y en joyerías, que no se hacían para entrar en un bar ni en una cafetería. y no me dijeron nada más, que iban a investigar y nada más. Vino la científica, tampoco me dijo nada, estuvieron ahí sacando huellas y nada más.
Coincide Isabel, igual que outros moitos veciños, en que últimamente se produciron demasiados roubos na parroquia, tanto en casas como en negocios. Un dos casos máis graves é o do restaurante Casa Conchita, situado na fronteira entre Chapela e Teis. Sufriron 15 asaltos en pouco máis de 3 meses. Na taberna Oxé, situada a Beira, os ladróns entraron tamén hai un par de semanas. Tamén se produciron roubos no local Eiquí, no supermercado da zona e noutros negocios tamén da contorna.
Aquí hubo bastantes, abajo en Chapela de Abajo, en el Orrio, muchísimo le entran. A Leiquí, cada 2x3 le rompan el cristal y le entran. Aquí hay muchísimos robos. Aparte tiene que ser, no sé, yo no digo nada, pero yo creo que tiene que ser gente de la zona, es que no es normal. Tiene que ser gente de la zona que conoce todo esto.
A falta de presenza policial e de iluminación no horario nocturno preocupan a Isabel, que agora di sentir medo cando acode polas mañas a abrir o seu local.
A veces ves pasar así a los policías, pero moi pouco, e a partir de unha hora nada. E yo, ahora no que no vengo por la noche, pero antes, cuando bajaba sola para mi casa, bajaba con miedo, Ya te digo, por esa gentuza que hai por la calle, no por outra cosa. E ahora abro con miedo. Yo mi horario de abrir es a las 8, suelo estar aquí a las 8:10, pues ahora ya intento abrir a las 8:05, 8:10, que sé que viene el del periódico, viene el de tal y así, entran conmigo en el local. Sí, porque yo si me los encuentro dentro me da algo,
Pois unha situación que viven con angustia moitos veciños e propietarios de establecementos comerciais e de hostelería en Chapela, malia que para algúns veciños a situación non é diferente a doutros barrios. Algúns, como Parga, recoñecen que non lle sorprende dado o ambiente de corrupción que actualmente está instalado en toda a sociedade.
Yo te puedo hablar de esta cafetería que ya nos hablaron 2 veces en pouco tiempo, pero tengo oído que, por ejemplo, en San Vicente, que una semana o dos que estuvieron robando casi todos los días. Es decir, que no sé, pero aquí, vamos, con bastante frecuencia están robando. Pero yo supongo que como en todas partes, ¿no? Lo que está de moda. Porque se roban los políticos, ¿eh? Imagínense la gente de la calle que no tiene trabajo, no tiene que comer. No me extraña para nada.
Pois pensa Parga que non é tanto un problema de escaseza de patrullas policiais, senón unha consecuencia da crise, tanto económica como social, ante esta situación. É culpa tamén deste repunte nos casos de roubos e vandalismo á clase política.
Eu penso que hai xente que se acomodou na forma de vida e trabajar cero, e se su forma de poder subsistir é a base de roubar ou para comer, beber ou outra cosa, pues se dedican a isto. Non creo que sea por seguridade. Tampouco vas estar en un barrio toda a noche unha pareja de la policía ou da Guardia Civil, porque barrios hai moitos. Se en Galicia hai 300 ou 400 e pico de ayuntamientos e cada ayuntamiento tiene 200 barrios, imagínate la policía que tenemos que tener. É moi difícil controlar a esta gente. Moi difícil. En el conjunto de la sociedad española está hecha una mierda todo. La culpa de quién son los políticos, que en vez de dedicarse a la política se dedican a otras cosas.
Pois moita preocupación, como decíamos, en xeral entre os veciños e veciñas da parroquia de Chapela, unha situación que non é nova e que leva denunciando dende hai meses a Asociación de Veciños desta parroquia, demandando tamén o Concello mesmo cámaras de vixilancia en algúns puntos estratégicos, como en torno do centro de saúde ou tamén do centro cultural que aparece con pintadas e cheo de lixo, así como en torno tamén da bella estación de Renfe nesta parroquia agora abandonada en a que se acumula tamén o lixo e mesmo as pintadas. Unhas cámaras de seguridade que se negou a instalar o Concello de Redondela, negando que existan máis problemas de seguridade que en calquera outro lugar de Galicia. Sen embargo, os responsables da Policía Nacional accederon a manter unha xuntanza con representantes dos veciños e si manifestaron preocupación polo aumento dos casos de delitos na parroquia Galicia nos últimos tempos. Sinalar que, como dicíamos recentemente, se detivo a unha banda de albaneses que roubaran en Chapela, tamén en Trasmañó, ademais de noutros concellos veciños como Nigrán ou Mos. Unhas detencións que foron posibles grazas a unha operación especial da Policía Nacional. Con todo, sinalan que sería necesario incrementar as patrullas que están tamén a facer o percorrido por Chapela. Ante a escaseza de axentes en Redondela, barallan a posibilidade agora de que as patrullas que fan o seu traballo na contorna de Tei se poidan tamén achegarse ata Chapela e Trasmañó algunhas horas do día. Why wait to say, at least I did.